izulu lalonyaka kande alikacaci. Kwangakutsho ukuthi izulu lalonyaka ngathi mina ngamafitshane ngithi mina ukhanya ngani kalikho kahle, ngoba ngakhangela izulu esilithole unyaka ophelileyo lele likhona, hayi angaboni ukuthi izulu ngabe likhona kuhle, ngoba lezi gabeni ngali inhlanhla nje abantu bakwanisile ukudebadeba njalo basadebadeba. Kodwa-ke okusilelayo nolokuthi liqinise lenze la manzi, njengoba nje isikhathi senese sikhona izitulo zebezifuna amanzi, ngokunjalo amanzi akabi khona kodwa abantu babhizi bayalima. Kodwa indawo kubi ngoba hayi komile, kuyahamba nje kusiba lapha nalaphana nje okubuthiyana kuthiyana ngezigaba. Kodwa kukwazi sekuphosa kusithengisa ngani umumo wakhona kawumuhle nje emkhathini wezulu.
Zona izifuyo-ke zikhona ezicubayo kumbe zisaqinile?
Okwakathetha hathi izifuyo azikho ezicubayo fili, kukhanya ngani ukona kwezulu okwaminyaka ophelileyo kuncedisile kakhulu ukuthiyana usuku lwaba buningi. Izifuyo zethu azange zibe lendlala ebusika lapho, kutho ukuthi-ke ngokunjalo izifuyo zibe zifike kulesi sikhathi zoku ziqinile. Kwazise khonoko sekukhona okuluhlazanyana esezidobhadobha khona kungconywana kuyaziphilisa, inkomo ziqinile fili.
Yona imbhida yemasimini labodelele kuyatholakala yini emasimini la?
Kuyatholakala kande, kodwa kusenjengalokhwana kwayizulu lokhu esibone abantu bethola abanye besebehamba la kubesiya emadolobheni nani. Kuyatholakala kwakathethi sokusuba kulutshwana, angazi ukuthi kubangelwa yini khonoko. Okungani nje angazi kuqala ngoba intu babethola kakhulu imiquba, kwakubangelwa ukuthi imiquba yayikhona nje emasimini lapha, imibhadana yayisiba khona kakhulu, yayitholakala kakhulu. Kanti ngiyakhangela kathethi mina emalangeni nalakade ngibhodabhoda nje anzange into ngilubone olude, ngingazi ukuthi indawo lukhona nje. Yimbhida esiyithenzileyo-ke bakhona kakhulu ezikhathini eziningi.
Ake sikhangele ezombusazwe, bakhona yini ababuya bezokhankasa?
Kunjalo simligande ukuthi isikhathi sokhetho sesifikile, amalungiselelo abakhona kumabandla ezombusazwe. Amabandla ezombusazwe ayabe lokhu esenza lokhwana esithi thina bayabe lokhu besenza bebumba ama-structures abo ngaphansi khona ngale, besenza njalo nje besenza imisebenzi yabo enjani. Bese kusuka khona njalo labo abanye abahamba nje besenza ama-campaigns abo betshaya imithetho phansi, ngoba abanye bakhona bayazibalekela khona ukuthi amakhulula ukuthi abakhankase, kodwa bona bese bethuthuma phambili bekhankasa. Ngokunjalo bakwenza nje sengani bajayela phansi, kodwa siyakubona kwenzakala nje abantu babele bhodabhoda nje beloku besenza imisebenzi yabo, bebonakala ukuthi bayenza imisebenzi yabo enjengayonaleyana. Kodwa amanye emaphathini njengakuzama ukuthi kade siqinisa kakhulu ukuthi abantu babumbe imihlangano, babumbe ama-structures. Ama-structures yancedisayo ukuthi ngaso kusiza ekhethweni abantu bebekwazi ukuthi abantu bakhona, njalo bakhona abantu abangaqoqa abantu phansi ku-ground. Ngoba khona kwana kubonga ukugijima nje ukuthola abantu besungukhankasele ukuthi umuntu sefuna ukuthi isikhundla kuphela, yokwenza ukuthi kwesathi ekupheleni kwelanga abantu bakhona bengasayenelisi ukuthola lokho abakutholayo ngenxa yokuthi baya bengala ma-structures phansi ku-ground.
Ayakhanya yini ukuthi ngawaphi amabandla akhanya ephithizela khona ngapho?
Amabandla engathi ngiyabona lapha ngibale elezama i-PF likhona, bese kusiba libandla le-MDCT likhona, kodwa angazi ukuthi i-MDCT njengoba bangani bazile kuziza ukuthi bahlangene kumbe njani. Lebandla labomjuru lalo likhona, elabomjuru lalo likhona sibili, nalo likhona libalise lokuthi ama-candidates abo ngobani labo bani njani njani. Ngokunjalo uyabe usifona ukuthi abantu bakhona on the ground.
Ke sikhangele wena ngokwakho, siyazi ukuthi uyangena lawe zombusazwe, bakhona yini abangakhangelela ukuthi uzancintisa?
Mina kande ukuncintisa kwami kusebantwini, abantu bengathi kangingeni ngincintise ngizangena, kodwa abantu nxa benganikala indlela naleyo hayi angisoze ngingene. Kodwa kwakathethi nje ngikhuluma nje kuloku kukhuluma kukhona ku-constituency okukhona nje okukhona bayakhuluma abantu kodwa mina ngiyalalela ngivala umlomo ngilalele into abantu bathini. Kodwa abantu khande njengendlela khonokho abakuthola mina ngiyangenze kwalokhu kuhlonipha abantu ukuthi abantu bengathi hayi uthimele laphana, ngibone sinye ukuthi konke kubuya indawo ukukhuluma kwabo konke kugabha nje i-constituency yonke. Hayi ngiyalalela bese ngisenzisa inqumo, kodwa kangasifike kwenzeni isinqumo-ke kande ngisalalela ukuthi abantu bathini. Abantu bayakhuluma, ngisabanika ithuba lokuthi bakhulume mbona kuyaneliseka yini ukufika lapho engifisa khona ukuthi bethi sebekhulumile ngithi ya kuyangishuthisa loku kukhuluma kwabo.
Hayi kuyazwakala, hayi sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ya imvalelisa abalaleli ngithi ngilethemba abalaleli bangene kuhle kumnyaka omutsha, ngisithi mhlawumbe umnyaka lo omutsha inkosi ibe lathi engxaye usiphathele izinto ezingcono empilweni zabantu. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile, sikufisela inhlanhla.
Ngiyabonga kakhulu kanje.